Labdien visiem un esat sveicināti Vefresh Audio. Vefresh Audio ir 6 sēriju kurs un es esmu Lāsma Ivaska.
Es esmu Linda Slaja.
Un mani sauc Viestars Čelniņš.
Un šajā kursā mēs pievērsīsimies dažādām pilsētas un tajā notiekošo procesu inovācijām.
Tos, kurus interesē šīs idejas ieviest reālā vidē, aicinam uz mūsu pilsētas ideju hakatonu, kas norisinās uz novembrī.
Hakatonā mēs priecāsimies redzēt tik vienu, kas vēlas radīt ko jēgpilnu sev vai citiem pilsētniekiem.
Nu, un ja ne jēgpilnu, tad vismaz kaut ko izklaidējošu.
Bet pagaidām patīkam klausīšanos. Šodien runāsim par puļu finansējumu publiskajai infrastruktūrai. Vai ja privātas iniciatīvas naudu var uzbūvēt pilsētā jaunu veloceliņu vai sastādīt kokus? Londonā veido pūļu finansētu parku, bet Rīgā cer atpieglot saskaņošanas procesu šādām darbībām. Kā arī dalās pieredzē ar veiksmīgāku pūļu finansējumu piesaisti. Šīs dienas epizodē aprunāšos ar Luīzi Armstrongu no Pekam Kolēm projekta Londonā, Gunteru Ruskulu no Rīgas domas un Unu Rozenbaumu, vienu no Satori upurēšanas kampaņas realizētājām. Pastāst lūdzu dažos vārdos par Pekam Kolēnu un kā šis projekts sākās.
So the Pekam Kolēna is an idea to create
The Pekam Kolēna ir ideja izveidot jaunu parku pamestā dzelzceļa līnijas gabalā, neizmantotā zaļajā zonā Londonā. Ambīcija ir šeit izveidot parku, bet tā ir arī koncepcija un ideja, par kuru ir notikušas diskusijas pēdējo gadu laikā. Kāds sākās? Nekas īpaši netika plānots. Tā bija tikai tāda traka ideja kādam vietējiem iedzīvotājiem. Pēc tam, kad es ieraudzīju, ka uz dzelzceļa līnijas ir izauguši lieli koki, un tas brīnījās, kāpēc tie tur atrodas. Tas savā veidā aizsāk visu šo izpētes un projektēšanas procesu. Tāpēc jā, nekas īpaši netika plānots. Tas bija savu veidu negadījums, kas nu jau dzīvo pats savu dzīvi.
Kādā attīstības fāzē šis projekts ir šobrīd?
Mēs ar pārtraukumiem esam strādājuši pie šī projekta jau 6 gadus, daudz ilgākā jebkurš no mums to sagaidīja. Bet mēs esam ieguvuši pieredzi, ka šāda mēroga projekta īstenošana var aizņemt ievērojumu laiku, jo tajos tiek iesaistīti dažādi cilvēki, kuriem pieder zeme, un tā ir arī ievērojama naudas summa, kas tiks investēta. Šobrīd esam savākuši līdzekļus, kas nepieciešami, lai veiktu tehnisko izpēti, lai redzētu, vai šo projektu iespējams īstenot, kāds ir tehniskās iespējas, kā mēs varam uzsākt, iesaistīt dažādos zemes īpašniekus. Tādējādi pūļu finansējums ļauj mums īstenot to, ko mēs pabeidzām pirms dažiem gadiem. Mēs identificējām, ka maršrutā ir 8 dažādas vietas. Viena no tām šobrīd sadarbībā ar attīstītājiem tiek attīstīta. Un vēl viena, kurai mēs piesaistījām finansējumu no pašvaldības, lai uzsāktu nākamā etapa projekta izstrādi un detalizāciju. Vienlaicīgi mēs arī organizējam pasākumus, lai iesaistītu cilvēkus, ieklausītos viņu idejās un attīstītu projektu.
Cik ļoti pašvaldība iesaistās projektā un kāda ir šī sadarbība? Process ir viegls vai ne tik ļoti?
Kāds darbojas Londonā? Šeit ir vairāki līmeņi. Apkaime, kurā mēs atrodamies, ir Peckham, kuras vietējā pašvaldība ir Southwark. Southwarks domēja un mums ir patiešām laba sadarbība gan ar pašvaldības birojiem, gan ievēlētajām padomēm. Un pēdējo gadu laikā tie patiešām atbalstīja projektus. Šāda pieeja ļoti svarīga Kolēna – sadarboties ar visa veida ieinteresētajām pusēm, un veltīt laiku, lai veidot uzticību šajās nodibinātajās attiecībās, lai panāktu sastarpējo saikni un komunikācijas līmeni, kāds mums šobrīd ir. Es teiktu, ka šī sadarbība ir patiešām pozitīva. Tur ir vēl viens līmenis, kas ir Londonas vadība. Šī ir Londonas mēroga pārvaldība, kas ietver mēra biroju. Un patiesībā mēra birojs bija tas, kas aizsāka pūļu finansējumu programmu, kuras daļa mēs esam. Viņi atpazina kopienas vadīto projektu potenciālu galvaspilsētas reģenerācijā. Un mēs izpētījām veidus, kā tam patiešām ļaut attīstīties un kāda varētu būt viņu loma. Pateicoties tam, ka ar viņu palīdzību veicām pūļu finansējumu piesaistīšanu, mums izveidojās patiešām spēcīga sadarbība ar vairākām padomēm vietējā pašvaldībā. Un tas ir bijis patiešām auglīgi. Kopumā es varu teikt, ka sadarbība ir ļoti pozitīva. Nevienmēr ir viegli, nevienmēr viss ir vienkārši, bet mēs visi esam cilvēki. Tāpēc patiešām atmaksājas investēt attiecībās šajos dažādajos līmeņos.
Jums projektā piedalījās 928 finansētāji ar vairāk kā 75 tūkstoši britu mārciņu atbalstu. Cik ilgā laikā izdevās šo naudu savākt un cik tas bija viegli? Vai finansiāli atbalstītāji bija arī no kādām citām pilsētām vai valstīm?
Pūļu finansējuma savākšanas kampaņa ilga 3 mēnešus, un būšu godīgi, šķita, ka tā nekad nebeigsies. Vienmēr sastopamies ar dažādiem sarežģījumiem. Es vienmēr saku, ka tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, kurus esmu veikusi, jo patiesībā nav runa par naudu. Vairāk ir runa par komunikācijas kampaņām, kas ar to saistīts, un tam jābūt nepārtrauktām. Šajā laikā mēs arī organizējām dažādus pasākumus. Londonas pūļu finansēšanas platformas modeļa, kuru izveidoja mēra birojs, pamatā bija ideja, ka ja vietējā kopiena savāc noteiktu summu naudas līdzekļu, tad mērs to papildinās. Mums izdevās iegūt 10 000 mārciņus no mēra biroja, lai atbalstītu mūsu daļas, un pēc tam arī mūsu vietējā pašvaldība piedalījās ar finansējumu. Šķiet, ka tās arī bija 10 000 mārciņus. Bet tie nebija tikai parasti cilvēki un vietējās pašvaldības, kas ieguldīja naudu. Tie bija arī vietējie uzņēmumi. Fish and chips vieta, pizzerija. Tādi vietējie uzņēmumi, kas patiešām vēlas dot savu ieguldījumu apkaimē. Vietējais kinoteātris bija pirmais uzņēmums, kas ziedoja naudu. Mums izdevās piesaistīt interesi no visas valsts, no cilvēkiem, kas īsteno līdzīgus projektus.
Es saprotu, ka sākāt visu jau 2015. Gadā. Neskatoties uz to, ka parks vēl nav tapis, vai ir jau kāda rezultāta vai vērtīgas pieredzes?
Jā, noteikti. Es domāju, ir daudzas lietas, kas no šī ir attīstījušās. Pirmajos pāris gados mēs organizējām pastaigas un daudzus pasākumus vietējiem cilvēkiem, lai tiktos viens ar otru. Es zinu, ka pateicoties tam ir izveidojušās daudzas draudzības, arī man. Es tagad varu iet pa ielu un es pazīstu vairāk cilvēkus, kā 5 gadus atpakaļ, kas ir patiešām jauki. Un zināt, šāda veida attiecības ir patiešām vērtīgas, un es zinu, ka daži cilvēki ir sadarbojušies arī ārpus projektu robežām darba kontekstā. Tas ir patiešām aizraujoši. Jūs nekad īsti nezināt par neparedzētām sakām, kas notiek. Mēs zinām, ka pēc sanāksmēm par kolēņu jautājumiem daži dalībnieki ir devušies uz randiņiem. Jā, ir arī negaidītas lietas. Un arī pūļu finansēšanas kampaņas laikā vietējā alus darītava pāris mēnešu brūvē kolēnu alu, lai atbalstītu projektu. Tāpēc tas savā veidā izraisīja dažādas radošās izpausmes, pat tiešām negaidītos veidos.
Vai jums ir kādi ieteikumi citiem pilsētas aktīviem iedzīvotājiem vai kopienām, ja viņi vēlētos sākt līdzīgu projektu?
Ļaujiet tam būt interesantam, īpaši agrīnā stadijā. Mēs darījām lietas, kas sniedz mums visiem enerģiju, par ko mēs bijām ieinteresēti un kas varbūt šķiet nedaudz dīvainas vai trakas, bet kas radīja impulsu. Dariet lietas, kas sniegs jums enerģiju un ļaus jums justies nepiespiesti, nevis lietas, kuras jums jādara tāpēc, ka tā ir pieņemts. Protams, ir lietas, kas jādara arī aizkulisēs, bet tā noteikti bija mantra projekta pirmsākumos. Vēl viens aspekts ir nebaidīties no lieliem sapņiem un iet ar idejām, kas ir tikai koncepcija idejas iedīglim un kas rezonē. Mēs savā veidā vienkārši ļāvāmies entuziasma enerģijai. Jā, nebaidīties no trakām idejām, bet esiet atvērti tam, ka tās ar laiku var mainīties un attīstīties. Es domāju, ka svarīgi ir arī tiešām pārliecināties, ka nevis tiek darīts tiešsaistē, bet tiešām sakņojas vietējā kopienā un vietās, kur cilvēkiem varbūt nevienmēr šķiet, ka to viedoklis tiek ņemts vērā attiecībā uz attīstības projektiem, bet kuriem ir tik daudz zināšanu par vietējo apkaimi un vēlmu piedalīties, un kas varbūt nevienmēr vēlas uzņemties iniciatīvu. Šīs personīgās sarunas arī ir ļoti svarīgas. Otra lieta, kas mums prasīja laiku, lai apjaustu. No sākuma es domāju, ka tas ir jādara visu laiku. It kā tas būtu tāds darbs, par kuru jums maksā, bet to tā nevar īstenot. Tas ir ļoti nogurnoši, un jums nevienmēr ir resursi, lai to darītu, un savā veidā nonākat līdz tam, ka pieņemat, ka viss notiek tādos kā viļņos. Mums ir Peckhamas festivāls, kas notiek katru septembri. Tas ir tāds mūsu enerģijas pieplūdums. Tas var atvieglot cilvēku iesaistīšanos, savu veida regularitāti, nevis liekot tiem nepārtraukt iesaistīties.
Cik liela komanda strādā pie projekta?
Tas laika pa laikam mainās. Ir galvenā 5 vai 6 cilvēku grupa, kas ir bijuši iesaistīti jau no pašiem pirmsākumiem, un kas arī veic darbu aizkulisēs. Tad ir brīvprātīgo grupa, vietējie kaimiņi, kas iesaistās uz pasākumu organizēšanas laiku, vai kas tiek iesaistīti uz 3 vai 6 mēnešiem laika gaitā. Un tad arī ir tāda plašāka atbalsta grupa. Ir dažādi veidi atbalsta līmeņi, tāpēc es sarežģītu pateikt, kas tas ir, jo laika gaitā to ir nepieciešams mainīt, bet aptuveni tāds darbojas.
Kāds ir tavs redzējums? Cik ilgā laikā šis projekts varētu tikt pabeigts?
Mēs zinām, ka nākamajos 2 līdz 3 gados vismaz 3 vietas būs īstenotas un savā ziņā atdzīvināts. Bet viss maršruts es nezinu. Grūti pateikt. Es patiešām gribētu teikt, ka viss tiks īstenotas 5 gadu laikā. Bet tas ir atkarīgs no zemes īpašniekiem un tā, kam pieder dažādas vietas, kā tās varētu tikt attīstītas, un tās ir lietas, kuras mēs nevaram kontrolēt. Tradicionālais attīstītājs izbūvētu visu šo maršrutu vienā piegājienā. Ņemot vērā, ka šis ir kopienas projekts, tas ir sadrumstalotāks, un es domāju, ka patiesībā tas ir spēcīgāks, ka tas augs ar katru reizi un kļūs organiskāks. Tas ir piemērotāks mainīgajai videi un mainīgajai pasaulē. Mēs ar to esam samierinājušies un saprotam, ka tas ir ilgtermiņa projekts. Saprotam arī, ka mēs varbūt nebūsim iesaistīti visā projektā, bet būtu lieliski nodot to citiem cilvēkiem.
Vietējās apkaimu biedrības apvienotajā karalistē vēlas naudu, lai stādītu kokus pilsētas robežās vai vēlas uzstādīt solārās lampas pastaigas vietās. Latvijā tuvākais varētu būt saziedotie 3 miljoni latu brīvības piemineklim 1927. gadā. Ja nu šodien kādu biedrību izdomātu projektu bankā vai līdzīgā pūļu finansējuma platformā vākt naudu, kā mēs to varētu izdarīt? Šodien sarunas maicinājusi Gunteru, turbūt Gunters sēdies priekšā.
Sveiki, mani sauc Gunters Ruskuls. Es esmu strateģiskās vadības pārvaldes vadītājs Rīgas domē attīstības departamentā. Un apkaimu lietas ir viena no tām platformām, ko es arī nodarbojos ikdienā. Un es savā laikā arī uzsācu šīs idejas.
Var izstāstīt, kā tas notiek, vai pašvaldībai vispār ir vērtīgi ir šādas apkaimju biedrību iniciatīvas, kādi īpašie entuziasti, kur grib uzlabot pilsētu, tas tā kā vairāk palīdz vai tomēr kaut kādos mirkļos varbūt traucē?
Nē, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski. Mēs arī esam veicinājuši savā laikā, lai veidotos biedrības, lai viņas būtu arī tīri formālas, jo, ja viņa ir noformalizējusies, viņa var arī piedalīties dažādos atbalsta programmās. Tās atbalsta programmas arī ar katru gadu parādās pilsētā. Pats būtiskākais mums ir tas, kad veidojās lokāli patriotisms un tie iedzīvotāji arī to pilsētu iemīl. Un, caur tādu mazāku apkaimi viņi varbūt vairāk asociējās tādā lielā metropolē, tādā viņi var pazust un tad varbūt līdz ar to tad vairāk varbūt tās negācijas parādās un tad mazāk ir tās piederības sajūtas. Bet mēs, attīstības departamentā, pilnīgi noteikti apkaimi vispār forma, tā kopiena lieta ir viens no galvenais mūsu tāds komunikāciju partneris.
Jā, tad jautājums ir nākamais par to, cik, piemēram, elastīgas varbūt pašvaldības ir kaut kādi plāni, kaut kādi mērķi un budžeti, bet cik elastīgas ir pašvaldības, ja nāk kāds un saka, te mēs varētu uzstādīt solāro soliņu, apgaismojumu vai kaut kādas citas lietas. Kā jums, kā pašvaldībai, cik jūs esat spējīgi ātri reaģēt šādām lietām?
Jā, Rīgā, Latvijā pašlaik šis nav ļoti elastīgs pasākums, jo pat mazākajām lietām ir nepieciešams projekts. Jā, tas, kad ir pacēlusies diskusija, ka gluži varbūt kaut kādām puķu klumbām vai soliņam nevajadzētu projektu, ka vajadzētu kaut kādu ātrāku saskaņošanu veikt, tad patiesībā tās pašlaik tikai runu līmenī. Un es tiešām ceru, ka tas birokrātiskais sloks mazināsies un šādas te iniciatīvas būs vieglāk saskaņot, bet pašlaik viņas visas būtu jāskaņo. Jā, kāpēc tas tie projekti vajadzīgi? Tāpēc, ka komunikācijas krustām šķērsām pilsētā savilktas un rokoties tur var arī uzrakties uz bīstamiem kabeļiem, kaut kādām tādām lietām, kas var patraucēt, tāpēc visas topogrāfijas jāņem un viss pārējais.
Jā, kas nozīmē, ka ir tad viens atbildīgais, kurš šo visu uzņemās un arī kūrē tālāk. Un
Šis būtu pūļu finansējumi, man liekas, viens no atslēgas momentiem. Mm-hmm. Jo mums jau Rīgā ir vairākas iniciatīvu programmas, bet vislīdzīgākā ir līdzdalības budžets. Mm-hmm.
Varētu būt kaut kāda forša sadarbība starp pašvaldību un tiem atbildīgajiem.
Nu, varētu būt forša būvaldē būtu viens cilvēks, kas nu, rītīgi ar to projektu arī sadarbojās. Tā būtu divi. Viens ir tas no tā pūļa finansējuma tas cilvēks, un otrs ir tad būvaldes cilvēks, kas palīdz arī, nu, ja negluži zaļais koridors vai, mm-hmm. vai kāds tur sarkanais tepiķis. Vienalga, kā mēs viņu nosauksim, bet, nu, nu, skaidrs, ka tie mazie projekti, nu, nevajadzētu viņiem iegrimt, un tad negribēs neviens tur ņemties ar to visu mm-hmm. savādāk.
Bet kas bija foršā lieta, ka tu minēji par to, ka nu, ir jau plānos par to, ka varbūt ir procesā par to, kurētu vispār posmus kaut kādā mērā saīstināties, varbūt vieglākām lietām?
Nu jā, jo tāpēc, ka mums ir spiediens no apkaimē organizācijām, jo mums ir vairākas programmas, radošo kvartālu programma, mums ir apkaimē iniciatīvas konkurss, ko izglītības kultūras sporta departaments kūra, es tur esmu nu, kā eksperts. Un tur mums tur nolikums paredz, nu, visādas aktivitātes, tur būtu fórumi, pilsēta, pieņemsim, hospitāļi jau svētki, vēl kaut kas, bet ir arī labie kārtojums, tā kā ielikts nolikumā, bet mm-hmm. tie projekti nav daudz, viņi sarežģīti, un jā, un tur galvenā lieta, nu, tā skaņošana, nu, tā mm-hmm. ir viņiem, nu, viņiem pagrūti, jā, un otrs, protams, ir uzturēšanas jautājumi. Viņiem ir pūļu finansējumi tāds kā paveic, viņi pat to sauc par pūļu finansējumu, viņiem hospitāļu ielas un kaimiņu grupa, droši vien, nu, slēgta, vai ne, Facebookā, un viņi to sauc par puļu finansējumu, ka viņi, viņi katru gadu, tad, nu, tās klumbiņas viņi mēģina, nu, saziedot, nu, tos augus, ko tur likt iekšā.
Jā.
Tad līdz ar to tas ir, nu, tas ir tāds puļu finansējumu tāds, nu, protams, paveic. Tas maziņš paveic, jā. Jo viņiem arī līgumā, kad viņi dabūja to finansējumu no apkaim institīvu konkursu, bija rakstīts, ka viņi paši arī uzturēs. Alekšas skvērs Sarkandaugavā, jā, kas ir nācis no apkaimes, nu, tāds reāls projekts, kas varētu būt, jā. Nu, Ziemeļa izpilddirekcija viņi tagad uztur, jā, mm-hmm. bet tā ir diskusija, jā, bet jau uz privātiem, tad pilnīgi noteikti jā, jāvienojās ar privātu īpašino, kas būs tie cilvēki, kas uzkops to visu.
Jā, varbūt tad turpināt mūsu sarunu, varbūt ir kaut kāds tāds pirmais konta, ja kāds izlēmi veidot šādu līdzīgu projektu ar pūļu finansējumu, kur varbūt pirmais, kas viņam būtu jādara, vai jāzvana kādam, vai jāpiesakās kādu konsultāciju, varbūt ir kāds padoms, kur viņam
varētu. Es domāju, jāpiesakās konsultācijas būvvaldi, jā, uz to Artūras pārvaldi, vai kas tur, es pat nezinu, kā tā struktūra vienība, un tad, nu, var arī man īstenībā zvanīt, un tad es varētu palīdzēt savest kopā, nu, to vajadzīgos cilvēkus, un tu varētu domāt to, nu, kaut kādā veidā varētu nu, pastrādāt pa viens pieturs aģentūru.
Vai ne?
Jā, atrast laiku savā agendā, bet jā, nu tad attīstības departaments būvvalde, tas ir tās, ar ko sākt, tad saprast to ceļu, un tad uz priekšu.
Tad jau viss
jā, nu vēl viens variants ir pakonsultēties ar kādu, kurš virza projektus caur būvvaldi. Nu tāds labie kārtošanas.
Jā. Ok, jā. Jā, un ja mēs runājam par šādiem te pūļa finansētiem projektiem, kas vispār, tu jau kaut kad ieskicēji par to, kas ir vieglāk, vai no sērijas uzreiz būvēsim veloceliņu 15 km garumā, vai tomēr kaut kādus apstādījumus, vai varbūt kaut kādus soliņus, vai kas varbūt, tad, ar ko tieteikt sākt varbūt, kas tāds labāks un vieglāks varbūt materiāls?
Veloceļš varētu būt diezgan sarežģīts.
Dēļ tā, ka jau daudz institūcijas, vai ne, ar ko jāskaņo, jārunā?
Nu, viņš, man bāk, ka veloceļš nez vai viņš vai varētu viņu tu uztaisīt citā vietā nekā viņš ir tiek plānots. Tu drīzāk varētu kaut kādā veidā pušot to domi, nu, lai viņi uztais beidzot to veloceļu, kas ir ieplānots, bet te nenotiek. Tādā veidā tas notiek. Nu jā, soliņi varbūt kaut kādas jauniešiem ir visa aktivitātes, kas ir urbāno kultūru saistītas, vai ne, kaut kāds rampiņas, vēl kaut kas. Šīs lietas, man liekas, ir baigi būtiskās. Ko vienkārši vajag iet un darīt, es domāju, ir varianti un vienkārši ir jāsaprot, kādā veidā nu, radoši pieiet nu, normatīvajiem aktiem un visam pārējiem. Vēl viena lieta ir, kas tik lielās pilsētās kā Rīga arī parasti nav, bet mums ir vairākās pilsētās kopienu fondi. Ja nemaldos Talsos, Valmierā, tad ļoti spēcīgi. Tas nozīmē, ka tur naudu, tajā fondā vāc nu, kaut kādu uzņēmēju, kaut kādu patriotu, kas viņi varbūt vairs nedzīvo Talsos vai Valmierā, bet tā kā nu, savu dzimto pilsētu pabalsta. Plus arī kaut kur pilsēta piedalās nu, tā kā komisijā, bet arī kaut kādu daļu ievāc. Tas jau ir kaut kāds hibrīds. Un tad tur ar visādas nu, iniciatīvas, tur es nezinu, nomainīt durvis piecstāvenē, nu kaut kādi šitādi projektiņi, kas notiek projektu konkursu, un tādā veidā. Bet, nu jā, tik lielā pilsētā kā Rīga kopienu fondi parasti nav. Tas ir vēl tāds trešais veids. Līdzdalības budžets, nu, ceturtais ir finansēšanas konkurss, līdzdalības budžets, pūļu finansējums, par ko jūs, par ko mēs šodien runājam, un, jā, un kopienu fondi.
Jauki, jā, es domāju, ka pēc šīs mūsu tādas sarunas, es jūtu tādu iedvesmu, kad lai iet un dara cilvēku, lai nav tāds, ka pašvaldības birokrātijas jūkļos var pazust. Droši vien tas prasīs laiku un pacietību, bet droši vien, kad ir vērts iesākt.
Ja es domāju, ka pilsēta vispār ir pārmaiņa priekšā, jā, tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām, tas varbūt sausais atlikums no manis ir viss tāds, ko jūs varat paņemt. Ir, kad ja tā es pūļu finansēju, nu, tad, kā jau es teicu, tajā apkalpošanā vajadzētu arī ielikt cilvēku, kas māk izbīdīt, nu, legāli, protams, māk izbīdīt projektus caur būvalu, caur domu.
Jā, kas ir jau strādājis ar to ne pirmo dienu.
Un tad ir trešais ir kontaktpersona domē, vai ne? Kā jau es piedāvājos daļēji, vai ne, bet es būtu tas, kas savestu tomēr ar tiem, kas strādā ar projektēšanu.
Nu, jā,
es vairāk ar strateģisko plānošanu nodarbojos.
Ok, Gunter, man liekas, ka ļoti forši izstāstīja tādu pašvaldības nostāju, un man bija ļoti interesanti noklausīties, ceru, ka mūsu klausītājiem arī.
Mani sauc Unda Rozenbaum. Es esmu radošās aģentūras Pagan Ogilvī radošā direktore. Es esmu kultūras un sociālo projektu aģentūras Rozenbauma un Māsas radošā direktora.
Nu, vēl jūs diezgan veiksmīgi vācu pūļu finansējumu, kā es te sapratu.
To es pēdējā laikā esmu, mājās, ka pagājušajā gadā aizsākās tas, kas pēkšņi sāku tā akūti vākt naudu viskaut kam. Jo pirms tam es piedalījos Latvijas radio veidotajā kampaņā Dod 5. Tā ir tā kā mana pirmā pieredze, bet pagājušajā gadā es palīdzēju sektorī vākt naudu, Rīgas laikam vākt naudu. Šogad uztaisījām kampaņu Dodas devējiem atdodas, kas arī bija crowdfundings principā kopā ar Ziedot LV.
Jā. Tieši īstenībā par jūsu pagājušā gada upurēšanas rituālu, kā es izlasīju, pēc 5 gadu darba beidzot pārsniedzāt savu prasīto mērķu priekšsatorī. Kāda ir sajūta un vai šis nāca viegli?
Ar to crowdfunding man liekas, ka vispār Latvijā ir tā, ka mēs nu pat tikai sākam pierast pie idejas, ka mēs varētu ar savu naudu nobalsot par kādu no lietām, ko mēs gribētu nākotnē redzēt. Jo tad, kad tu vienkārši pērc kaut ko, tas ir viens, jo viņi nav pieraduši. Crowdfundings ir īstenībā ir ieguldīšana.
Mm-hmm.
Un tā kā mums nav Latvijā vispār ir ļoti vāja tendence uzkrāt līdzekļus iedzīvotājiem, tad vēl ieguldīt viņiem liekas pavisam abstrakti.
Vai ne?
Nu, kāpēc? Nu, jā, bet es domāju, ka to noteikti vajag trenēt un ka ir kaut kāds formāts, kā mēs iemācīsimies to darīt.
Vispār izklausās pēc tā, ka tu esi tāda profesionāla naudas vācēja šī mirklī.
Profesionāla upagotā.
Jā.
Nē, es domāju, ka nu kā ir tā, ka ir ikdienā es strādāju gan ar lieliem klientiem, kuriem ir pa pilno naudas, plus vēl es taisu šādas projektas, kuriem ir jāvāc naudu. Un es domāju, ka iznībā tā komunikācija no manas puses ir noteikums, ka viņi nedrīkst veidot nekā savādāk. Tu nevari mēģināt savākt naudu iežēlinot.
Mm-hmm.
Nu, ja tad tu padari to, kam tu vāc naudu par upuri.
Jā, jā.
Un tas arī nav nepieciešams. Nu jā, bet jebkurā gadījumā ziedot mēs saprotam, un tāpēc mēs pagājušajā gadā mēģinājām mainīt arī to nosaukumu tam, kā saucās Satori kampaņa, ka mēs vairs nerunājam par ziedošanu, jo tu ziedo kādam, kam ir kurš ir vājāks, kuram ir sliktāk, kuram ir grūtāk. Taču šajā gadījumā upurētu kaut kādas kopējas lielākas lietas labā. Nu, lai nekādam citam būtu labāk. Tikai tas ir lielāka mērķa vārdā. Un tas ir kaut kāds koncepts, ko, man liekas, mums pamazām jāmēģina arī mūsu sabiedrībā izstāstīt, ka mēs varam kopā diezgan osam lietas izdarīt.
Jā, par to arī tas man nākamais jautājums bija par to, ka mēs laikam esam tajā posmā, ka mēs esam diezgan naska ziedot visādām palīdzības kampaņām, ir tīpaši slimnīcām un bērniem un senioriem, bet kā notiek ar tādiem privātākām idejām kopienas vārdā varbūt? Nu, Satori, laikam ir labs piemērs, ka tad to var izdarīt.
Nu, ja jums ir tas dārs pa vidu, nu vai imaginārais dārs šajā gadījumā pa vidu daudzstāvinājumu, tad nu, nevajag jau mēģināt viņu sasniegt savādāk. Turpat tajā vietā jau var izdomāt kaut kādu maģisku triku, kā viņiem parādīt, iespējams, kā tas darbs varētu izskatīties.
Mm.
Vai uztaisīt pasākumu, kurā viņi var katrs ielikt kartonu šo te zīmīti, ko viņi gribētu kurā vietā redzēt. Tā jau ir spēle, un tad tas ir pilnīgi savādāk nekā, kad ja tu viņiem mēģini tur viņus kaut kā močīt to, ka mums vajag abstraktu dārdu. Tad tajā brīdī, kad tu cilvēks iesēst, tad viņi ir arī gatavi ar savu naudu balsot.
Jā, ar personīgo pieredzi, tādu prīzāku viņu izlaiž, tad tā kā, ok, šeit es sēdēšu, šeit man būs tās puķis apkārt.
Mm, tad es aprināšu jau garām gājas. Jā, jā. Tas ir. Nu, tādā jau ziņā, kad arī, man liekas, ka nevajag no cilvēkiem slēpt, vai tad, kad mēs lūdzam kādam naudu, mēs kaut kāpēc runājam ar viņa garīgā stāvokļa kaut kādu augstāko, tādu patētisko daļu. Mēs visi esam cilvēki. Un mums visiem patīk svaigs gaiss, vai mēs zinām, ka es kāpēc un labs smadzenēm.
Mm.
Tak, nu, tad jau, ja es to koku, piemēram, iestādu savām smadzenēm, tad tam ir pilnīgi cita, cits benefits nekā tad, lai visai pasaulē būtu labāk.
Jā.
Mēs esam selfish, un tas ir okay. Vienkārši tad ar tiem cilvēkiem arī vajag izstāstīt, kas viņiem personīgi būs labāk.
Tad varbūt arī turpinot par to, vai varbūt tev ir pieredze, vai tu zini komentēt, kas ir kaut kāda likumisko pusi šādiem pūļu finansējumiem. Respektīvi, ja mēs vācam šim te kopienas dārzam, bet mēs venu nesavācam, vai savācam, bet projektu nerealizē, kā pēc tam ar šo varbūt pēc tam tālākam?
Mēs, ka Latvijā jau ir diezgan daudz visādi instrumenti, nu ziedošanai brīnišķīgs instruments un arī ar superīgu komandu Ziedot LV, kuri tad arī nodrošina visu to likumisko pusi un skatās, lai viņi tiek tā nauda sadalīta godīgi. Tad ir projektu banka, piemēram, kas arī superīgi. Ar katru projektu atsevišķi ir tā, ka es jautāju saviem draugiem, re, kur man šitāds projekts, kas man būtu jādara, lai tu man iedod piecīt? Tad viņi saka, jā, bet tas okay. Tiešām strādā. Nu, tā atklātība naudas tērēšanā ir būtiskākā lieta. Tajā brīdī, kad tu to naudu dabū, tev ir jāvar izstāstīt, kur tu viņu liki.
Tad konkrētība jā, nepieciešama, lai
ko tu pērti?
Tieši mans piecītis izglāb šito.
Jā, nu, mēs par šito piecīti varēs nopirkt tam soliņam to vienu.
Jā, vienu reliņu.
Jā, jā.
Jā. jā, bet tad par to, ka tu jau ļoti liels kaisāki, par tie, kas būtu tie īstie vārdi vai tādi tavi iedvesmas kaut kādi instrumenti?
Pirmkārt, ir noteikti jārunā cilvēku valodā. Tajā brīdī, kad tu padari kaut ko abstraktu vai ļoti, lieto ļoti sarežģītus vārdus, vai tiešām es bērnībā rūpīgi lasīju svešvārdu vārnīcu, tas nevienam nav jāzina, tas vien neinteresē.
Mm-hmm.
Man vajag, lai es saprotu, ko tu man saki.
Yeah.
Man vajag, lai es saprotu, ko tu par manu naudu darīsi.
Yeah.
Man vajag to, lai tas izskatās vizuāli labi. Jo vienalga, ko tu man saki, ja tas izstāsts pēc trēša,
mm-hmm.
un tu man saki, ka beigās tas būs amazing, es tev neticu, jo es to redzu.
Yeah.
Tas ir beigas svarīgi. Plus man ir jāsaprot, ko tu par to man naudu darīsi un kā es zināšu, vai tev tas ir izdevies.
Jā. Un par to personīgo ieguvumu droši vien arī.
Nu, protams. Jā. Tas man liekas super svarīgi. Nu, kāda man jēga no šitā?
Bet kas varbūt tādi tavi īstie vārdi vai instrumenti, lai aicinātu vai arī veicinātu sabiedrības iesaist vispār tajā fūļu finansējuma projektos? Kā tu minēji, mēs kā sabiedrība jau augam, bet varbūt tev ir tāds uz savu ādu pārbaudīt, tāds, ka jā, šis tiešām strādā, šis tiešām ir nepieciešams, un ja kāds argumentē, bet mēs taču maksājam nodokļus, un rekur par manu nodokļu naudu būvē soliņus, varbūt tev ir tomēr kaut kāds tāds, jā, tāds pārliecinātības vārds, ko viņam teikt pretī, kad, bet klausies, nē, es strādā
man, savā. Kā, man liekas, ka tas ir super vienkārši, nav tādi viņi un nav tādi mēs visi kopā kaut ko daram. Un ja mēs redzam, ka kaut kur ir gaps, mums ir nevis jāgaida, ka kāds uzminēs, ka šo vajadzētu mainīt
mm-hmm.
un gaidīt, ka tas notiks maksimāli ātri, kamēr mēs kaut ko nepasakām. Neviens nezin, ka mums to vajag. Un tajā brīdī, ja mēs šo te, mums vajag šo, apstiprinam ar savu darbību, kurā mēs ieguldam laiku, naudu, idejas un vēl kaut ko, tādā veidā arī tie mēs, kas nav mēs šajā te mazajā vidē, un vienīgais veids, kā mēs to varam darīt, ir caur piedalīšanos. Ja mums nav iespēja piedalīties fiziski, tad mēs varam piedalīties finansiāli. Kāpēc man par to jāmaksā? Šiem nodokļu nauda īsti nav paredzēta.
Jā.
Bet ja mēs to turpināsim darīt, iespējams, ka būs. Arī darbība, jo man liekas, ka ir baigi svarīgi tomēr runāt par to, ko tu dari, nevis mm-hmm.
otrādi.
Var, nu, jā,
jā, jā tas... runāt par ko tu darīji tu.
Mm, jā. Tas man liekas pats galvenais.
Jā, nu forši, laikam man tās teikavēs, ko es varētu paņemt no, no mūsu sarunas, ir par to, ka jā, runā, dari un laikam nebaidies, ja, jo sabiedrība aug un sabiedrība
un
mainās.
Nemūdi, un arī nemūdi. Man liekas, ka tas ir baigi svarīgi, jo nu, šādās kampaņās vai šādās, šādā crowdfundingā tu nevari oversavot vai tu nevari izstāstīt kaut ko vairāk. Vai tev nekādā gadījumā nevajag cilvēkiem teikt kaut ko, kam tu netici.
Mm-hmm.
Jo jā. Šis ir tas gadījums, ka tad, kad tu man prasi naudu, man ritīgi tev jāuzticās.
Jā.
Jo tajā gadījumā, ja tu man kaut ko bišķiņu samūdēs, nu, piepušķos.
Mm-hmm.
Nav tas gadījums, ka tu vari teikt, ka šis labākais veļas būvars pasaulē.
Mm-hmm. skaidrs, lieliski. Man liekas, ka forša saruma mums sanāca un paldies un tev pieredze šķiet un izklausās ļoti, ļoti, ļoti milzīga un, un, un svarīga. Un līdz ar to es ceru, ka arī mūsu klausītāji novērtēs to, ka viņi var iet un darīt un nemuldēt.
Nemuldēt forši. Paldies par iespēju.
Paldies par sarunu.
Paldies, ka tu mūs klausījies. Ja tev ir jautājumi kādam no trīs epizodes viesiem, tev ir divas nedēļas laika tos mums darīt zināmus. Komentē latviski vai angliski vefresh.com vai mūsu sociālajos medijos Facebook, Instagram vai LinkedIn. Epizodu veidoja es, Linda Sleja, un mūsu skaņu režisors Edvards Broders. Vefresh audio tapis pateicoties Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam.